Dobrý deň a vítajte pri ďalšom vydaní podcastu Dotyk. Dneska máme horúcu tému, musím povedať, celkom ma zaujala, pretože každého z nás sa týka. A mojím hosťom je pán doktor Martin Jarcko, ktorý je advokát, je z advokátskej kancelárie Lansky, Ganzger a partner. Dobrý deň, vítam vás.
Dobrý deň, prajem.
No a budeme sa rozprávať o novele zákona o kybernetickej bezpečnosti. Takže, pán Jacko, moja základná otázka znie, ako hodnotíte takúto novelu z toho právnického pohľadu. My sme sa stretli na raňajkách, tam sme začali hovoriť o tejto téme a mňa to, čo ste povedali, presvedčilo, že ste správny človek, aby ste nám to mohli povedať z toho právnického hľadiska.
Ďakujem pekne za dôveru aj za možnosť sa rozprávať na túto veľmi aktuálnu tému. Začal by som právnymi problémami, ktoré my ako advokáti a súčasťou našej kancelárie aj širší tým vidíme. Podľa môjho názoru prvou zásadnou vecou, ktorá je problematická, je to, že nebol zachovaný legislatívny proces, aký má byť dodržaný pri prijímaní novely ako takej. V prvom rade by som zdôraznil, že nedošlo ku prerokovaniu v poradných orgánoch vlády, a to konkrétne Hospodárska sociálna rada, tzv. Tripartita, takisto Bezpečnostná rada. To znamená, že môžeme povedať, že bol porušený jednak zákon o tvorbe právnych predpisov, zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ale aj zákon o tripartite. To by bol základný právny nedostatok. Ďalej, predkladateľ zákona, to je Národný bezpečnostný úrad Slovenskej republiky, nedodržal ďalšie legislatívne pravidlá a síce konkrétne absentujú návrhy vyhlášok v rámci dokumentácie k novele, ktorá má byť predkladaná spolu s novelou ako takou. Konkrétne nám chýbajú vykonávacie predpisy ku bezpečnostným opatreniam, takisto vykonávacie predpisy ku certifikačným schémam a postupom certifikácie kybernetickej bezpečnosti. Taktiež máme ďalšiu skupinu nedostatkov. Spomenul by som nesúlad alebo minimálne sporné dodržanie legislatívneho postupu členského štátu, ktorý požaduje smernica TRIS. A takisto zákona o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru. Konkrétne ide o nedostatok, kde členským krajinám je ukladané, aby okamžite oznámili Európskej komisii všetky návrhy vymedzených technických predpisov, čiže v danom prípade oznámenie o pripravovanej novele. K takému niečomu nedošlo a my zastávame skôr názor, že mal byť tento proces dodržaný. Ďalej ešte z tých právnických, trošku možno nudných tém môžem vytknúť aj to, že zákon ako taký je nekoncepčný. Aspoň si to dovolím povedať z tohto hľadiska, že napríklad zoberiem si obľúbenú analýzu rizik, analýzu politických rizik, ktoré sú súčasťou analýzy rizik. Tá je uvedená v paragrafe 20 odsek 5, ktorý pojednáva o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľov základnej služby. Osobne sa domnievam, že zmysel tohto ustanovenia je, aby bol hlavne naviazaný na rozhodovanie podľa paragrafu 27a, ktorý hovorí o zákaze alebo obmedzení produktu, tovaru alebo procesu. A to napojenie je podľa môjho názoru veľmi nešťastné a dokáže spôsobiť veľa aplikačných problémov. Na jednej strane to ustanovujete ako povinnosti pre prevádzkovateľov základnej služby, na druhej strane odkazujete pri rozhodovaní o zákaze, aby sa Národný bezpečnostný úrad riadil touto analýzou, potom je tam nejak zvláštne nesystematicky skombinované rozhodovanie, ale k tomu možno sa dostaneme neskôr. No a takisto by som ešte dokázal vypichnúť jednu veľmi dôležitú vec. Neustále k tomu smerujeme. Ide o to, že znenie, v akom je novela predložená, umožňuje úradníkom Národného bezpečnostného úradu svojvoľne rozhodnúť o tom, čo je a čo nie je politickým rizikom. To je veľmi dôležitá kategória pri zákaze alebo obmedzení produktov, služieb alebo procesov. Toto ustanovenie, a to je dôležité, bez akýchkoľvek bližších kritérií umožňuje rozhodnúť úradu ohľadne politického rizika a tým pádom vlastne rozhodnúť o vylúčení účasti konkrétneho hospodárskeho subjektu na hospodárskej súťaži. Tu sa obávame, že takéto ustanovenie dokáže spôsobiť veľkú netransparentnosť a žiaľ, vieme si predstaviť aj to, že dokážu lobbingové aktivity, povedzme konkurencie hospodárskych subjektov, vyvíjať určitý nátlak na úrad ako taký pri rozhodovaní. Minimálne už len tento rozmer, ešte raz to zopakujem, skombinovanie nejasných kritérií, respektíve dokonca žiadnych presných kritérií, podľa ktorých by sa malo rozhodovať a tejto svojvôle zaklada obrovské riziko. Ja si osobne myslím, že ten dopad je aj do zahranično-politickej orientácie alebo politiky krajiny a nemyslím si, že vnútroštátny orgán, ako je Národný bezpečnostný úrad, by mal mať takýto nekontrolovaný vplyv alebo dopad a dôsledky na zahraničnú politiku štátu. Sľubujem, bude to posledná vec z týchto právnych tém.
Okay.
Čo je najväčší problém, je, že došlo ku vylúčeniu správneho poriadku v rámci rozhodovania o zákazoch, obmedzeniach a takisto blokovaní. Táto absencia spôsobuje skutočnosť, že neexistuje jednak v zákone vlastný procesný postup, akým by mal úrad postupovať pri rozhodnutí a v konečnom dôsledku to znemožňuje podávať opravné prostriedky riadnym a dostatočným spôsobom, prípadne ďalej sa k tomu môžeme venovať.
Áno, určite. Ja by som to skúsil teda povedať tak z môjho hľadiska, tak viacej po slovensky. Znamená to, že Národný bezpečnostný úrad po prijatí tejto novely by dostal takú silu, že by sa mu pohodlne žilo. Svojimi vlastnými prostriedkami by mohol rozhodovať o tom, čo je politicky OK a čo nie. Je to tak?
Áno, ja tomu rozumiem rovnako, ako ste to teraz opísali, s tým, že to rozhodnutie naozaj spočíva na jeho svojvoli. Ak by boli doplnené určité kritériá, potom by tá svojvola bola zúžená a mohli by sme sa dostať do situácie, kedy je to jasnejšie. Ale áno, máte pravdu, opísali ste to správne.
A za ďalšie, ja ako subjekt, ktorý som bol takto, tak povediac, že mi to bolo vytknuté, že používam niečo politicky nie OK, ja nemám šancu sa brániť. Teda vy ste to spomínali, že podanie na ústavný súd na tom našom stretnutí ste to hovorili a to pre mňa znamená, že to nebude teda za týždeň hotové.
Opísali ste to veľmi správne, presne tak som to povedal vo veľmi skratenej forme na našom stretnutí. Áno, skutočne dochádza ku javu, kedy opravný prostriedok proti takémuto rozhodnutiu je v extrémnom prípade až podanie na ústavný súd. Ja to skúsim vysvetliť prečo. V prípade rozhodnutia ide o tzv. Hybridný správny akt. To je právna teória. Nejde o individuálne správne rozhodnutie, nejde o klasický normatívny správny akt. Žiaľ, v závislosti od nastavenia zákona, respektíve výslednej formy zverejnenia rozhodnutia v zbierke zákonov, je v právnej teórii sporné, či takéto rozhodnutie vôbec môže byť preskúmateľné v správnom súdnictve. Alebo iba na ústavnom súde. To znamená, že máme tu nejaký základný spor. Existujú rozhodnutia, kde správny súd takéto žaloby odmieta z nedostatku právomoci, inokedy zase takéto rozhodnutia vykoná. No ale z toho celého vyplýva, že aj samotný predkladateľ, vyslovene to dokážete nájsť ešte aj teraz na webovej stránke Národného bezpečnostného úradu, ráta s tým, že rozhodnutie bude preskúmateľné, teraz to poviem, až ústavným súdom Slovenskej republiky. Ani samotný predkladateľ neráta so skutočnosťou alebo s možnosťou, aby rozhodoval najprv správny súd alebo najvyšší správny súd a až následne ústavný súd Slovenskej republiky. Žiaľ, z toho nastavenia, ktoré vidíme v novele, nám vyplýva, že skutočne opravný prostriedok, ak nedôjde k nejakej zmene, čo dúfam, že dôjde, bude až ústavný súd Slovenskej republiky. To samozrejme si môžete domyslieť, že nie je konanie, ktoré sa dá uskutočniť v priebehu týždňov. Je to náročný proces a takisto to má dlhý časový rámec.
Aký je vlastne teraz v súčasnosti stav? To znamená, novela je predložená a teraz v akom stave sa nachádza? Čo ešte bráni jej prijatiu? Prípadne, kde sú tie možnosti urobiť tie zákroky, korekcie, tak aby to... Asi všetci vieme, že nejaká bezpečnosť musí byť. Nejaká kybernetická bezpečnosť, aby to bolo tak viacej prispôsobené bežnému životu a tomu, čo si asi predstavujú aj firmy pod tým pojmom kybernetická bezpečnosť.
Ja sa úplne stotožňujem s vami. Nikto nemôže pochybovať o tom, že bezpečnosť je dôležitá. Myslím si, že všetci, ktorí žijeme v tejto krajine, potrebujeme mať istotu alebo minimálne ten pocit odôvodnený, že štát sa stará o to, aby sme neboli atakovaní rôznymi kyberútokmi. Ale na druhej strane podnikatelia, firmy sa dovolajú toho, aby došlo k určitému proporčnému nastaveniu, aby to bolo predvídateľné, aby to neatakovalo právnu istotu. O tom je celá tá debata. Pýtali ste sa, v akom je to stave. Momentálne tento týždeň bol tento právny predpis novela vo výboroch Národnej rade Slovenskej republiky. Myslím, že budúci týždeň je gestorský výbor a potom to už ide do druhého čítania. To znamená, čo sa dá robiť? No tak samozrejme, dá sa apelovať na zákonodarcov, aby zohľadnili všetky tieto pripomienky, ktorých je skutočne mnoho a aby pozmeňujúcim návrhom, ktorý by mal teda, veríme tomu, byť predmetom rokovania v pléne Národnej rady Slovenskej republiky, aby tento zákon pozmenili, upravili a dostali ho do takého štádia, do takej formy, aby bol kompatibilný aj s tým, čo spomíname my za podnikateľské asociácie. A ja by som si dovolil možno, že upriamiť pozornosť na úpravy aj v iných krajinách. Máme tu napríklad nejaký model, ktorý funguje v Nemecku, vo Fínsku. Len veľmi krátko, aby som nenudil poslucháčov. Napríklad nemecký zákon o informačných technológiách 2.0 a zákon o elektronickej komunikácii. Tento zákon sa nezameriava na dodávateľov telekomunikačných zariadení v konkrétnych krajinách. Naopak, nemecká vláda využíva odborné znalosti Federálneho úradu pre bezpečnosť informácií na preskúmanie kľúčových komponentov telekomunikačných zariadení a hlavne zavádza 10 technických noriem pre kategorizáciu tzv. Dôveryhodných dodávateľov. To znamená, počiarkujem, máme tu určité objektívne, merateľné kritériá, podľa ktorých je možné posúdiť daný proces, produkt, službu. A takisto by som mohol spomenúť podobne ladený aj fínsky zákon o elektronickej komunikácii. Takže tých prípadov by sa našlo viacej. Myslím si, že sú hodné inšpirácie. Nehovorím, že máme niečo jednoducho prevziať, samozrejme treba to implementovať na naše prostredie a v súlade s našou legislatívou, ale dokážeme ukázať prstom, kde by sme mohli čerpať.
Ja by som ešte upresnil, aby to bolo jasné. Tento podcast nahrávame v piatok, 11. júna, takže podľa toho sa viažú tie termíny tento a budúci týždeň, aby si to mohli poslucháči vždycky zaradiť časové. Vy ste na našom stretnutí použili také pekné slovo, že ide o gold plating. Keby ste mohli vysvetliť, čo to vlastne znamená. A myslím si, že je to také prijatie niečoho asi nad rámec toho, čo je bežné. Je to tak?
Áno, je to skutočne tak. Gold plating je všeobecne používaný výraz pre príjmanie, teraz to aplikujem na Slovenskú republiku, pre príjmanie legislatívy na národnej úrovni, ktorá ide nad rámec požadovaný legislatívou Európskej únie. To znamená, aj v tomto prípade vidíme viacero znakov goldplatingu, kde zákonodarca bez nejakej nutnosti prijíma ďaleko prísnejšie pravidlá a tieto prísnejšie pravidlá vôbec nezohľadňujú skutočnosť, že aj na úrovni Európskej únie a v súčasnosti dochádza ku tvorbe a finalizácii tzv. Smernice NIS 2. My ako keby predbiehame ten celý sled.
Sme pápežskejší ako pápež.
Áno, to je v podstate definícia toho goldplatingu. Takže dochádza žiaľ aj k tomuto a podľa nášho názoru zbytočne to bude, ak to bude schválené v takomto znení, nadmieru zaťažovať povinné osoby podľa tohto zákona.
Myslím, že vyjadrili sa k tomu jednak firmy, ale videl som aj vyjadrenie, myslím, že IT asociácia Slovenska dala svoje vyhlásenie, že treba teda niečo s tým urobiť, lebo v tomto stave to môže viesť pre niektoré firmy, pre niektorých dodávateľov trebárs, ale aj pre bežné podnikateľské subjekty na Slovensku k tomu, že budú mať veľmi vážny problém, lebo budú musieť čosi odstrániť, čo do roky predtým používali, o ktorom si myslia, že je to politicky OK, ale zrazu nie a budú to musieť urobiť a nemajú možnosť brániť sa. Tak toto je?
Áno, dovolím si povedať, že ak by to bolo prijaté s takýmto obsahom, ako je to momentálne predkladané, tak ten stav by bol, ako ste ho opísali, to znovu sa len trošku vrátim, nemožnosť napadnúť revizné postupy veľmi ťažkopádne a na dlhé obdobie nastavené asi nie sú riešením, ak nebude súhlasiť povinná osoba s obsahom rozhodnutia. Čo ale ešte je potrebné počiarknúť je, že tento zákon má určite aj finančné dopady, ktoré budú zaťažovať podnikateľov. Musím povedať, že firmám tým, že vlastne budú vykonávať ako povinné osoby určité povinnosti a budú musieť naplňať obsah rozhodnutí, ktoré môžu zakázať, obmedziť jednotlivé povedzme služby alebo procesy, ktoré používajú, tak samozrejme vzrastú finančné náklady. To by nebolo zlé, ak by to bolo spojené s dodržaním základných postupov, o ktorých hovoríme, ak by to bolo jasné, čitateľné, predvídateľné. Potom samozrejme sa na to podnikateľ pripraviť vie. Ale za takýchto okolností náklady, ktoré vzniknú na výmeny a nemožnosť sa proti tomu obrániť, sú určite zaťažujúce. Ďalej tu sú náklady, ktoré budú súvisieť s výkonom blokovania a vyhotovaním analýz. Takže tento rozmer tu je veľmi vážny, keď si predstavíte aj skutočno, že máte vymeniť nejakú infraštruktúru. Doteraz ste nemali ani poňatia, že by mala byť nejakým spôsobom zlá.
Toxická.
Toxická. Ak bude rozhodnutie o tom, že je toxická prijaté na základe pomerne širokých vágnych formulácií, tak to tiež nie je správne a tiež nebolo predvídateľné. No a žiaľ musím skonštatovať, že v predpise v novele nebolo žiadne vyčíslenie nákladov podnikateľského sektora, čo podľa nášho názoru je nesprávne, pretože tie dopady tu skutočne sú. Neviem to kvantifikovať na druhej strane, ale by som očakával, že gestor zákona by takúto kvantifikáciu urobiť mal. Tá ale absentuje.
No je to podľa mňa hlavne o tom, ako ste spomínali tých 10 pravidiel platných v Nemecku, že sa dá podľa toho merateľného niečoho, čo sa dá chytiť do, ako keby do ruky a preveriť tú vlastnú situáciu, či som naozaj v takej situácii, jednoducho nejakým spôsobom kvantifikovať. Toto u nás nie je, tie pravidlá sú asi zatiaľ veľmi vágne. Osobne si myslím, že veľa bude závisieť od toho, ako to ten Národný bezpečnostný úrad uchopí do ruky. Z môjho hľadiska je celkom pochopiteľné, že chce mať tie ruky čo najširšie, ale závisí asi vždycky v konečnom dôsledku od ľudí a od tých realizátorov, že čo s tým urobia. Takže ostáva dúfať, že to myslia dobre, tak povediac. Ja som sa na to pýtal, teraz bola taká konferencia ITAPA a tam bol štátny tajomník ministerstva, ktoré zodpovedá okrem iného za informatizáciu Slovenska. A on mi hovoril o tom, že vedia o tomto probléme, riešia to. No jednoducho tá situácia bublá. To znamená, že asi sa niečo bude s tým diať. Neviem, či poslanci s tým niečo urobia, ale teda z môjho pohľadu áno, lebo keď sa pozriem tak, ako vy ste to popísali, tak môže nastať situácia v danej firme, že má trebárs server alebo router od nejakej firmy a príde kdosi z bezpečnostného úradu a povie, že toto používať nie je možné, pretože je to toxické zariadenie. On bude musieť vymeniť toto zariadenie za nejaké iné, nedostane žiadnu satisfakciu za to, ani to, že istý čas nebude môcť robiť a nebude sa proti tomuto rozhodnutiu môcť brániť. Je to takto?
Áno, takýto stav by nastal, ak by nedošlo k zmene tejto novely. Ale veríme tomu, že dôjde k vypočutiu kritických hlasov. Musím ale povedať, že aj výmena zariadení, samozrejme, ráta sa tam s nejakou periódou, len žiaľ, tá je tiež nastavená takým spôsobom v tom aktuálnom znení, z ktorého ide mraz po chrbte. Pretože tá doba, v ktorej je potrebné vykonať výmenu, môže byť aj úplne extrémne krátka. Pracuje sa tam s kategóriou primeraného času alebo primeranej dobe, ale myslím si, že to nie je niečo, čo by sme chceli vykladať a hrozím sa toho, ako to môže byť použité pri rozhodovaní. To znamená, že očakávame presnejšie zadefinovanie, určenie určitej minimálnej hranice, v rámci ktorej to treba uskutočniť. Čiže to je napríklad jeden taký detail, o ktorom by sme sa tiež vedeli baviť. Jeden z mnohých detailov, jeden z mnohých, nazvime to, zlepšovákov, ktoré sú navrhované zo strany podnikateľského prostredia. Ale skutočne tie finančné dopady môžu byť veľmi zásadné a takisto je otázka, ako sa potom vysporiadame aj s tým, ak bude rozhodnuté o určitom politickom riziku, ako sa na to budú možno že pozerať aj hospodárske subjekty, ktoré sú zo zahraničia, podnikajú tu, aké budú mať škody. Môžeme sa tu baviť aj o rovine samozrejme medzinárodnej, diplomatickej, môžeme sa tu baviť aj o rovine ochrany investícií. To znamená, má to aj tento rozmer, ktorý som trošku naťukol.
Áno, no ja to skúsim konkretizovať, to znamená, mohlo by dojsť k tomu, že trebárs nejaký nemecký výrobca automobilov používa súčiastky pochádzajúce z Ázie trebárs, a Národný bezpečnostný úrad vyhodnotí túto súčiastku ako toxickú, povedzme. Dojde k tomu, že sa nebude môcť predávať u nás takéto auto? Môže to hroziť po prijatí takejto novely?
No ja sa domnievam, že k takémuto rozhodnutiu by mohlo dôjsť. Nehovorím, že dôjde, ale mohlo by dôjsť. Ale neviem si teraz predstaviť, čo by to spôsobilo v kontexte súčasnej situácie, kedy asi všetci, ktorí sa o to trošku zaujímame, vnímame to, že v Čechách stojí neskutočne veľa stovky aut jednej nemenovanej značky, ktoré čakajú na to, aby na boli súčiastky doplnené určité súčiastky, ktoré sú doplňané od x rôznych výrobcov z rôznych krajín, a či sú z Ázie, z Ameriky. A myslím si, že takýto dopad by ešte zhoršil túto situáciu. Samozrejme, ja nechcem to opísať tak, aby štát, ktorý sa snaží chrániť občanov, zohľadňoval iba tento komerčný rozmer. Takto to samozrejme nemá byť. Ale na druhej strane je potrebné implementáciou presných kritérií, merateľných kritérií dosiahnuť čo najlogickejší a najproporčnejší dopad aj na podnikateľov za súčasného samozrejme naplnenia štandardov a bezpečnostných opatrení, ktoré štát jednoducho považuje za potrebné. My sa tu bavíme v podstate o podnikateľoch, ale je to ešte jeden rozmer tejto novely zákona o kybernetickej bezpečnosti a to je aj dopad na občanov.
Áno.
V rámci novely je dokonca zavádzaný inštitút automatizovaného zberu dát, ktorý tiež zasahuje veľmi vážnym spôsobom do práv občanov a takisto do ich súkromia.
Čo to znamená?
Znamená to, že prevádzkovatelia základnej služby by boli za určitých okolností na požiadanie úradu povinní vydať určité informácie, ktoré podľa nášho názoru, ale aj podľa názoru, ktorých asociácií už zasahujú do súkromia osôb, respektíve je to niekde na hrane. Tu treba zvážiť samozrejme tiež, či to je potrebné v takejto miere, či to má byť nevyhnutne urobené automatizovanie iba vyslovene na požiadanie, alebo by sa to malo skutočne spájať s určitou kritickou situáciou, ako by bol kybernetický bezpečnostný incident. A myslím si, že by sa dalo uvažovať nad tým, že je to skôr oprávnené, takisto ako orgány činné v trestnom konaní za určitých okolností môžu použiť informačno-technické prostriedky, tak je možné rátať aj s niečím takým, ale znovu, do určitej miery. Takisto sa tu je potrebné baviť o tom, nakoľko bude chránené tajomstvo podľa osobitných predpisov. Uvádza sa tam, že nie je tým dotknutá povinnosť chrániť to tajomstvo, len z nášho pohľadu by sme videli až nevyhnutné viacej precizovať tieto ustanovenia a naozaj zvážiť tú mieru, odkedy aplikovať takéto prísne ustanovenia.
Myslím, že tá kategória miery to tak v našom rozhovore najviacej rezonuje, že takto ako to je, je to v tom úplne najkrajnejšom prípade a treba zaviesť tú kategóriu miery. To, čo ste povedali o tom automatickom zbere dát, to vlastne, keď to teda preložím zasa do nejakých konkrétností, môže znamenať napríklad prípad, že Národný bezpečnostný úrad požiada o údaje, treba o našich mailoch telekomunikačného operátora, na ktorý sme my pripojení na internet. Tak toto môžem chápať?
Áno, myslím si, že tento príklad je správny a naozaj toto, ak by nedošlo ku zmene, je možné v rozličných prípadoch, teraz to poviem takto, že na základe svojvoľného určenia Národného bezpečnostného úradu. Rozumiem tomu, že asi Národný bezpečnostný úrad má nejaké vnútorné postupy, metodiky, kedy by použil tieto krajné prostriedky, ja to nazývam krajným prostriedkom, ale to by malo byť úplne jasné a bavíme sa tu zásahu do práv občanov. To znamená, máme ústavu garantované práva, súkromie je určite nedotknutelná sféra, respektíve dotknutelná iba za určitých okolností v určitých hraničných situáciách a teda na tieto situácie alebo na takéto stavy by sa to malo zúžiť. Nie široko spektrálne zamerané.
No myslím, že túto tému sme pekne rozobrali a verím, že si ju vypočujú aj poslanci, ktorí vo finále rozhodnú o tom, v akej podobe sa príjme a takisto, ako bude postupovať Národný bezpečnostný úrad. Ja vám ďakujem za to, že ste prišli do našej redakcie a že ste nám povedali, ako to je z hľadiska toho právnického. Musím povedať, že mne chvíľami teda naozaj chodil mráz po chrbte. A ešte pripomínam pri našich poslucháčov, že mojím hosťom bol doktor Martin Jacko, konateľ a managing partner z kancelárie Lansky, Gansker a partner. Ďakujem pekne a pozdravujem vás.
Ďakujem veľmi pekne a ešte raz prajem pekný deň.
Dovidenia.
Dovidenia.